Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo lagunak, hemen gaude berriz klasikoak zuen belarrietara helarazteko. Eta gaur nor eta Rabel ekartzen dugu, euskal musikaria, euskaldunen musikaririk famatuena eta hoberena dudarik gabe. Eta Rabel dakizuten bezala zera Ziburun sortu zen 1865. Eta Paris ondoan hil zen 1937 eta 1937. 62 urtekin, oso gaixorik gainera, oso gaixo raro batekin hil zen, eta alere sekulako obra du. Ez du oso haundia, baina duen guztia sekulako kalitateekin egina, eta sekulako berritzailea, eta bueno, sekulako kalitatezko musika du. Rabelen boleroa, hemen ez dut sekulara jarri, ezaguna da, segurazki zati batzuk edo ezagutzen dituzue. Zeren, azkenean, Rabelen boleroa da melopea bat, berak hartzen duena hor behar bada Euskal Herrian eta Aragoi eta tarte hortan dagon musika popularra, azkenean popularra da. 1928 konposatzen du eta Ida Rubistein andereak eskatuta. Ida Rubistein hau bera zen musikaria eta dantzalaria ere, eta berak zuzentzen zuen Pariseko operako baleta. Bera zen personaje bat, eta Rabel ezagutzen zuen, Rabolek ja adin bat zuen, eta orduen berak eraman zion La Vals gaia, eta lehenik La Vals hori vals bat da, pianoa eta zera orkestantzako ere egina du beste bertsio bat. Eta orduan 1928 azaroan, hor bolero bat edo esaten dio zergaitik ez duen egiten zerbait bere baletantzako. La Vals hori egina zuen, vals bat, hola, baina oso luzea dena, eta eskatzen dio bere baletantzako beste zerbait egitea hola popular moduan. Orduan Rabelek hori eskari hori hartu eta hasi izan lanean, eta bere bolero famatua egin zuen. Eta zer da boleroa? Boleroa da melopea bat, holako musika popular bat, instrumentu guztiak interpretatzen duten melodia. Orkesta sinfoniko baten guztiak, solistak dira momentu batean, eta denak interpretatzen dute melodia hori, gero orkestakin, aldi batean da, zera instrumentua orkestakin, eta gero baita ere orkesta bakarrik, eta hola. Orduen, sekulako famatu egin zen, hori, sekulako arrakasta izan zuen, eta nola Rabel garai hartan ja gaixori zen eta hola, ba sekulako poza hartu zuen eta bere uste dut hil zala oso pozik bere arrakasta aukizuelako sekulakoa, mundu guztiak interpretatzen zuen eta orain ere munduan pieza hori interpretatuena da, orkesta guztiak interpretatzen dute eta programa musikal guztietan askotan jartzen da. Orduan, alde batetik, dirua ere egin zuen, eta beste alde batetik, sekulako fama. Bueno, ba, entzun dezagun orduen, bolero hori oraintxe bertan. Thank you.
Thank you. Thank you.
Hori zen ba, Ravelen bolero famatua, bere obra famatuena, eta egia da oso, oso entzungarria dela, hola entzuten da konturatu gabe, orkestako instrumentu guztian nola desfilatzen duten, bere soloa egiten, eta gero final apoteosiko honetan, dana bateriak eta dena, denak instrumentu batean, instrumentu guztia batean, eta bo, pues horrela, hori da, Ravelen bere komposizio famatuena, popularrena eta zera posgarria undia eman ziona eta jente guztia kontsideratu izan zuen gauza popular bat bezala eta hola da. Bueno, orain segitzen dugu eta Shostakovich entzungo dugu, Dmitri Shostakovich, San Petersburgon sortu zen 1906an eta Moskun hil zen 1975an. Eta badu obra bat deitzen dena The Jazz Album, Hola jazz musikakin egina da, dago dena eta nola Dmitri Shostakovich komunista erregimenaren kompositore ofiziala izan zen. Beti problemakin, komunistakin, beti problemakin, batzutan debekatzen zioten gauza batzuk, gero berriz bera ere bizkak abiatzen zen, jokatzen zuen partiduakin, eta bueno, azkenean, astapenetik bukaera arte, komunisten erregimenaren kompositorea izan zen, eta sekulako obrak egin zituen, nahizta denak ez izan komunisten gustokoak, baina bueno. Orduan esan dudan bezala, ikasle gaztea zelarik jaza ezagutu zuen, zeren udara partean, Amerikano taldeak, Amerikano orkesta, jazz orkestak, etortzen ziren udaran, Europa guztira, etortzen ziren, eta hori nahi bazue ohitura bat zen, Frantziara ere etortzen ziren, eta Frantzian ere horiek sartu zuten jazzaren afizioa, Amerikano horiek etortzen zirenak. Orduan Errusiaraino joaten ziren, eta nahizta erregimenaren onespen osoa ez zuten, ba ezin zuten ere esan, ezetz, ze azkenean musika zen. Eta etortzen ziren, eta ba, jente asko kentzuten zuen, maite zuen, modan zen, orduan mundu guztian jasa modan zen, beltzak inventatua bazen ere, ba gero beltzak eta zuriak interpretatzen zuten. Eta mundu guztian nik esaten dizuet, ordurikona Frantzian ere jasa sartu zen, eta jasa Amerikan horiek sartu zuten. Eta joaten ziren, Errusiaraino, Moskura bederen, San Petersburgo, eta hiri handietan. Eta Shostakovich aurra zelarik, ba, oi olako orkestak entzuten zituen, eta berari ere sartu zitzaion jazaren gusanilloa, esaten den bezala. Eta orduen Shostakovichek gauza asko ditu eginak erregimenaren zako, baina gero jaza ere egin zuen. Eta orduen album bat egin zuen, eta hortik entzungo ditugu bi pieza. Thank you. Hori da, ba, txostako itzen The Jazz album, bere komposizioa jazzari buru egin zuena, Little Polka. Da, lehen esan dizuet nola, zera, komunistak ez zuten, asko maite jazza esaten zuten, dekadentzia burgez bezala kontsideratua zutela, hori. Baina, bueno, konpontzen zen ala ere regimenakin, naiztan noiz benka debekatzen zioten gauza bat, adibidez, Gogoleri buruz, Gogolen sudurra obrari buruz, opera bat egin zuen, eta burgesa bezala kalifikatua izan zen hori ere, gero beste bat, Lady Macbeth operak ere, sekulako kritikak jaso zuen, eta bai Sovietak eta bai Pravda egunkaritik eta azkenean sekulako zea kritikak eta azkenean baztertu zuten oholtzatik. Halere, berriz errekuperatu zuen bere fama ona Sovieten aurrean. Beti hola jokatzen zuen, orduan zerbait egiten bazuen haiek maite zutena kastigatzen zuten. Gero berriz errekuperatzen zuen eta bueno, azkenean gauza pila egin zituen, jakin zuen komunistakin jokatzen eta horrela sekulako obra pila utzi zuen. Gero alere Stalin saria eman zioten, Stalingrado bere sinfoniatik, sekulako sinfonia da hori, egun batean jarriko dizuet, bakarrik oso zati luzeak ditu, baina bueno, egun batean jarriko dizuet, merezi du, Stalingrado sinfonia da erresistentzia inzuen iriari dedikatua, pelikula batean ere ikusi nuen nik, sekulako pelikula zen horretaz, eta sinfonia hori ere, baina hori beste egun baterako, orain jazakin gaude, eta bigarren pieza bat entzungo dugu, lehen izan dugun bezala Little Polka, orain balz bigarrena.
Thank you.
hori genuen ba, Shostakovich zen baltsa. Eta hortaz, mintzatu geranean, komunista regimenak nola debekatzen zioten gauza batzuk zera Shostakovicheri, baina oin bagoaz 18. mendera eta hor ere debeku batzuen historia kontatuko dizuet eta musika ere entzun. Musikan historian beti egon dira debekuak, zen musika bo ematen du naiz ta hitzak ez izan, musikak ez duela hola gauza ez dakit, estatuen kontra edo ezer, baina regimenak beti bilatzen dute zerbait, edo kompositorea, edo musika laiegi dala, edo tristegi dala, edo ez dakit zer dala, eta beti egon dira debekuak. Eta orain, justoki, 18. mendean gertatzen den debeku baten historia kontatuko izuet, debekatutako opera, 18. mendean, Erroman, mende berriko ospakizun publiko guztiak debekatzen dira, eta bakarrik eliza, seminario eta kolegiotan ospatuko dira. Eta hoien artean ez bakarrik elizkizunak, baizik kontzertuak, antzokiak izten dituzte, eta gero alere agertzen da pixka bat zergaitik, baina behar bada olako berrikuntzak daudelako, emakumeak ere kantatzen hasten direlako kontzertuetan, eta elizari ez zaio gustatzen, elizatik kanpo, elizan azkenean gizonak bakarrik kantatu dute, eta emakumeen abotsak ziren admititzen, eta hortarako gero umeak zeuden. Eta Elizak orduen beti debekatu du emakumeen aktuazio zenbait. Orduan Clemente 11ak debekatzen ditu. 1688an Inozentzio 12ak segituz. Horrela segitzen dute urte guztia eta 1703an lurrikarak izaten dira Erroman eta biktimak ez iran egon. Eta hori, jainkoari eskerrak emateko, horregaitik emateko, orduan ere segitzen dute debekatzen musika. Eta bakarrik musika religiosoa entzuten alda, eta esan dudan bezala, elizetan, obispadoetan, saloietan, eta olako tokietan, bakarrik entzuten alziren musikak. Horren ondorio eta horren bai ondorio, kompositoriak ere adaptatzen dira, eta orduan hemen ditut nik diska batean opera prohibita deitzen dena, Cecilia Bartoli kantariak, soprano edo mezzo sopranoa, hobeki izan da, argitaratu zuen oindela urte batzuk, diska hau, eta hor, denak dira kompositore famatuenak, hor dira denporako guztiak, Eskarlati, Jendel, Kaldara, bai, oiek dira bataz ere, eta denbora hortako famatuak, hor zeudenak, eta orduan denak dire Elizako kantuak, orduan kontzertu oiek, eta zerak, bai, sinfoniak, eta hori dena ere egiten ziren Elizetan. Entzun dezagun, orain holako kantu bat, Cecilia Bartolik emango digu, eta hori da Eskarlatirena, da, ez, lehenik beste bat, Jendelena. Un pensiero nemico di pace, il triunfo del tempo e del desengaño, hola deitzen da obra.
Un pensiero nemico di pace, lasciate il popolo viridace, lasciate il popolo viridace, c'è un po' di la pace di te. Thank you.
Hori zen ba, opera prohibita, orduen debekatu, lehen esan dizuet, nola debekatu zuten, 18. 17. ja debekatu zuten bukaeran, eta 18. hor lurrikara zirela, eta jangoikori zera eskerrak emateko inor zela hil, eta hola, hor ere segitu zuten penitentzia egiten. Baina lehenago, 16. mendean, 1888, hain zuzen, dekerreto baten bidez, emakumeak debekatuko dituzte oholtzan sartzea ere. Horrela, kastratiak hartuko dute emakume artisten lekua eta oholtzaren erregeak bihurtuko ziren. Kompositore eta mezenaz antzerki gilentzako sekulako katastrofeak izan ziren. Nahi bauzue emazteak prohibitzea, baina orduan edo gauza religiosoak egiten ziren erabat, eta operak debekatu, pekatua zirelako, eta olako gauzak, edo gauza religiosoak. Eta orduan, denbora luzea, bi mende pasatu zuten Italian, Roman, debekatu, ez debekatu, emazteak debekatu, eta hola. Eta ez dizudan bezala, kastratiak, gizonak, orduan emazteak, bo kastratiak, kastratzen zituzten aurrak, orduan, Napolesen inguruan, orduan, kastratzen zituzten aurrak, mutikoak, eta mutikoak kantatzen zuten, bai zerean, Vatikanon, eta bai inu, beste lizetan. Eta gero, klaro, handiak izaten zirenean, segitzen zuten, eta batzuk sekulako karrerak ere egin zituzten, atera ziren, eta gero beste leku batzuetan ere kastratiak baziren, eta orduan izan ziren zera, oholtzen erregeak, denbora luzean kastrati horiek. Bueno, beste zati bat entzungo dugu orain, Eskarlatirena ere, Eko Neli Hortitu hoi, eta hori da, Ala Santissima Virgine del Rosario, eskenia.
Ci dicende, porgi alle rose tue del sen ardore, e da quelle s'accende un amoroso fuoco nel suo cuore. Dolce simpatia, annoda l'alma mia, con questo vago fior. Che dolce simpatia, annoda l'alma mia, con questo vago fior, con questo vago, vago fior. Annoda l'alma mia, con questo vago fior, con questo vago, vago fior. O quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si bel prato si trovasse un fior. O quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si bel prato si trovasse un fior, si ritrovasse un fior. Dolce simpatia, annoda l'alma mia, con questo vago fior, con questo vago, vago fior. Annoda l'alma mia, con questo vago fior, con questo vago, vago fior.
Bueno, eta Jendel eta Eskarlati entzun ondoren, pixka bat beranduago, etortzen den Vivaldi entzungo dugu. Eta dakizuten bezala, Vivaldik bat du, lausasoineri dedikatutako obra bat, baina ez pentsa horrela intzuela bera. Berak egin zituen, ez dakizen bat konzertu, pila bat, eta konzertu hoien tartean, lau hoi zeuden estazioak, sasoineak, udaberria, udara, udazkena eta negua, baina berak ez zuen egin klasifikazio hori. Hori egin zion bere editoreak. Garai hartan editore oso indartsu bat zegon zerean Amsterdamen eta hortik. Eta orduen arek egiten zuen klasifikazioa eta edizioa eta sekulako lan ederrak egin zituen. Eta arek justu egin zion Vivaldiri bere obren artean lau kontzertu hoiek, ze Vivaldik olako kontzertu pila ditu, eta bere klasifikazioa da uda berria, udara, udazkena, eta neguarena. Orduan begira ze editore inteligenteak zeuden. Gero, obra hori Vivaldin famatuena bihurtu da, eta klasifikazioa gaitik da, dudari gabe. Udaran nola gauden, entzun dezagun, udarako bizati orduan. Vivaldin orduen udaratik entzun dugu Allegro non molto, Allegro baina alaia baina ez asko. Hori entzun dugu pixka bat eta ondo konturatzu dutu bazerate pixka bat pisua zen, beroaren pisua. Orduen beroaren musika zen grafikoki. Eta orain ekaitza entzungo dugu bigarren, hirugarren movimentua. Hori zen ba, udara, Vivaldina. Eta gure emisioari bukaera emateko, ba, entzungo dugu Gershwin, Porgy & Bess bere opera, zinemara ere eraman dena, eta horri buruzko udara deitzen dena. Horri biligara Rusiatik eta bueltan, eta Gershwinen gurasoak rusoak ziren, eta Amerikara joan ziren. Eta hor instalatu ziren, eta hortik sortzen da Gershwin musikaria. Ezagutu zuen Rabel eta egon gara astapenean hitz egiten, Gershwin ezagutu zuen. Eta Rabelek esan zion Gershwineri ba oso milesker inbitatzea gaitik, baina nahi nuke jakin nola zuk irabazten duzu hainbeste diru, eta nik ezin irabazi, gero boleroakin irabazi zuen. Baina astapenean Rabeleri kostatu zitzaion. Eta bai, Gershwinen musika askoz popularragoa zen, jasa eta nazten zuen, eta hola. Eta horren froga, ba, musika hontan entzungo dugun aria, udara deitzen da, eta emazte batek kantatzen du operan, hori, entzun dezagun orduen udara, eta horrekin zinemara ere eraman da, orduen zinemako musika ere kumplitzen dugu, eta aste ona pasatu orduan, eta datorren aste arte.